This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us.
This is the Good Mornings with Nicole and Prax show,
where we serve you a bowl of great conversation
and a cup of laughter every morning.
Good morning.
Good morning.
Hello, hello.
Mic test.
Morning, people.
Hello, hello.
Mga morning, pinakikinggan kaya talaga nila na umaga?
Oo nga, no?
Ngayon ko naisip yon. Kasi may kakilala ko isa, si Marina Babes. Gabi daw niya pinakikinggan eh.
Oo, after sa school
niya. Pero sabi mo, meron ka rin friend, si Jen. Papuntang work ba?
Oo, papuntang work. Or pauwi rin siguro.
Ah, pwedeng pauwi din sila.
Ang sabi naman natin is on-demand radio. So regardless kung ano oras nila pakinggan, I think.
Ano nga.
Pero curious
naman.
Lang.
Curious
kung
lang
ano
ako.
Oras.
Kailan sila nakikinig?
Ikaw, kailan ka nakikinig ng podcast?
Umaga din.
Ako,
pag
hapon.
Naliligo. Ay, oh, magkaiba. No?
So magkaiba, I think depende. Kasi yung umaga, gusto ko tahimik lang. As in, gusto ko tahimik pag umaga.
Pero ngayon, maingay tayo.
Sino maingay?
Ikaw. Pag umaga, maingay ka. Di ba?
No, what I'm saying is yung personal time ko, gusto ko tahimik.
Ah, okay.
Hindi, ito, hindi na to personal time. I share it with you. I'm sharing it with you.
Ah, tama.
The same tama as rin. Yung mga construction workers sa tabi natin, sinishare sa atin tong time. Maingay din sila.
Tama.
Okay?
Mm.
Ano ba?
Yun lang naman yung naisip ko. Kasi kung rin sabihin natin, good morning, people. Parang iniisip ko, ano kaya ginagawa niya habang pinakikinggan niya
to?
Nasa sasakyan ba siya? Kasi pag ako nakikinig din ako, madalas pag nasa sasakyan, tapos narinig ko yung boses ko. Ay, very narcissistic.
Or let us know kailan niyo pinapakinggan tong podcast or in podcast in general. Curious lang ako kasi gabi pag naghihilamos ako, ikaw umaga kapag jumejebs ka.
In shower. Yan, madalas.
Maganda
shower.
If pinapakita kasi ni Bebe and T, i-ganun mo yung parang sa mga
beauty vloggers.
Vloggers. Para, ayan o, nag-focus siya. Yan yung tea na iniinom natin. Ano to?
Sunshine para to tea? Sa mga... Wala pa tayong name. Ay, may name na ba tayo for this one?
Morning Magic?
Ayun, Morning Magic. It's for the people na nagde-deal with hindi na ako marunong mag-English.
Indigestion. Parang tatlong beses na natin shinare yun.
And for people na ano, yung kamukha ko, may GERD, may acid, yan. Ito yung ano ko, magic
so,
over it.
Yes. Uy, tarap. Okay. Hindi ko pa nainom, mainit siya. Kasi boiling dapat yung temperature ng tubig.
Kasi pag herbal, kailangan mo ng boiling para lumabas talaga yung
mainit
mga
talaga.
Aromas.
Okay. Just before we start the podcast show, hindi po pala tayo nagsistart. Dami na nating shenanigans. We would like to invite our dear friends. Yes, you who are listening to us right now, our avid listener, to share this episode, this podcast to one friend. Isang friend lang na tingin nyo magugustuhan yung ganitong conversations, right? And someone na makakausap nyo rin ng ganitong, tungkol sa mga ganitong bagay-bagay. Maganda kasi pag sinishare natin, meron tayong kausap about it. And the more we talk about what's on our mind, the more we clarify things. Iba kasi pag nasa utak lang natin siya, and iba pag sinishare natin sa ibang tao. Kunwari ngayon, iba yung expectation ko pag nag-i-invite ako ng mga tao na feel ko ang dali-dali versus me saying it. Parang nasa stutter ako. But the point is, I just wanted to ask you to share this. So pwede nyo siya i-messenger, Viber, WhatsApp, or just send them a message na, bro sis, I found this number one daily podcast in the Philippines.
Ay, oh my lord, number one na tayo.
Yes,
na daily
good
podcast.
Oo.
Ang bilis, no?
Ang bilis.
Ang bilis, number one.
Uy, naka 60 plus episodes na tayo kasi.
More than 60 plus na.
Uh-huh. This Good Mornings minus with Nicole and Prax. So, pwede siyang mapanood sa Facebook page natin if you are visual, video. Pero kung wala ka naman time na posin ng video, you can listen sa audio version. Meron tayo sa Spotify, Apple Podcast, or kung saan man kayo nakikinig ng podcast app since ang podcast is on-demand radio. So, pwede nyo siya pakinggan anytime na convenient for you. Or, pakinggan nyo yung mga gusto nyo episodes. Kung ayaw nyo episode, pwede rin din nyo rin tapusin. I mean, it's up to you. Diba? Yun yung kinaganda ng podcast.
Yes, podcast.
Yes.
Ano yung podcast na yan? Ano mo matatanda eh. Pag sabihin mo, anong ginagawa nyo? Nagpa-podcast. Ano yung podcast na yan?
Ayun.
Diba? Kasi parang generation gap na ata. Pero totoo naman kasi hindi pa rin naman widely popular sa Philippines yung podcast. Hindi pa ganun karami talaga. Usually yung mga nakikinig ng podcast is yung na-discover yan sa US. Diba?
Totoo.
May pinapakinggan na American podcast.
True.
Tapos after nun, maghanap nga ako ng mga Pilipino podcasters. Tapos doon mo makikita. Actually ngayon, marami na siguro, pero parang bilang mo parang din yung mga choices mo. Dati kasi, hindi naman dati, pero pagpunta ka sa US, sobrang dami na ng choices. Like kahit ano na lang yung pinag-uusapan, may mahanap ka. Gusto kong makinig about financial freedom, retiring. May podcast para dyan. Gusto kong makinig about real estate investing. May podcast about dyan. Gusto kong matawa lang. Mayroon din podcast about
dyan. So, kunwari, paano i-define yung podcast natin? Gusto kong ganito lang. Ito yung papakinggan ko.
What do you mean?
Kunwari, kung sinabi mo na, financial, ano yun? Freedom. Meron yan. Si, anong pangalan ng podcast yun?
Fire. Mad Fiantist.
Mad Fiantist. Or kung gusto ko ng... kung paano nag-build yung mga companies na favorite ko, how I built this,
yung share natin kahapon.
So, kung pakikinggan nila to, ano yung, gusto kong ganyan?
Ang pinakamalapit na nakikita kong format natin is yung sa The Minimalists. While sila nag-deep dive talaga sila about minimalism, feeling ko tayo about meaningful conversations. So, yun.
Gusto kong makinig ng meaningful conversations.
Oo.
Ganon.
Hindi ka makikinig dito na natatawa ka in 30 minutes. Hindi.
Totoo.
Hindi tayo nagpapatawa. I mean, may times na nakakatawa yung sinasabi
natin. Pero
hindi
siya because nagpapatawa tayo.
Hindi dahil nagpapatawa tayo. Pero parang mental exercise siya na hindi naman natin fino-force. Pero ganit, if makita nyo kami, like maging voyeuristic kayo, let's say inside the car na nagda-drive kami, yan, madalas nag-usap kami. Or pag nagbe-breakfast kami, nagla-lunch or nagde-dinner, ganito kami normally nag-uusap.
Napapatagal nga yung pagkain natin din sa pag-uusap eh.
Oo, pero parang ngayon, binibigyan lang natin sila ng glimpse. Ganito tayo mag-usap.
Totoo. And parang gusto rin natin,
structured.
Gusto natin i-share.
Oo.
Yung mga feel natin, mga realizations about life na parang, may ganito rin kaya mag-usap or mag-isip.
Kasi may nakuha tayong comment or message.
Message, personal
sinabi
message.
Niya yun na parang sabi niya, tuwan-tuwa ako na may kamukha rin pala akong mag-isip.
Totoo. Nagulat
coming
ako.
Coming from him.
Hindi natin siya kilala eh.
Hindi ko siya kilala.
Kilala na natin siya ngayon, pero hindi talaga natin siya kilala.
Oo. Na sinabi niya na, nakakatuwa, may kamukha pala akong mag-isip. Coming from him na sinabi niya yun, yun din kasi yung feeling natin, may kamukha kaya tayo mag-isip. Or weird lang talaga tayo. Kasi pag kasama mo yung friends, family, acquaintances, hindi naman as easily pwedeng mag-usap ng ganito.
True.
Diba?
True.
So, yun.
Okay.
Haba ng preamble, ha?
Hindi naman mahaba.
Hindi naman, okay.
Hindi naman. Iniintay na nga nila na yung pag-uusapan natin today. So, hindi naman. Okay, so today is a Thursday and every Thursdays is our Tanong Thursdays. So, ito yung day where we answer a question that you have for us.
Yes.
Okay? So, ano ang tanong natin this? Kung may mga questions pala kayo sa amin, just send us a message or
mag-comment
kayo sa video na to. Ano yung message, tanong na gusto nyong
kasi madalas
us to answer.
Pag nakikinig ka lang ng podcast, one way yung relationship. Narinig nyo lang kami. Now, gusto naming maging two-way yung relationship natin. Gusto rin naming marinig.
Tayo.
Oo. Totoo. Kung ano yung mga... ano nyo, mga comments nyo?
Questions.
Ano questions
may nag-message
nyo?
Sa akin. Si Hansel, meron siyang suggested topic.
Okay.
Maganda siya. So, i-line up natin yan kung saan siya apt for the day. I think pwede siya sa Tuesdays. Teach me Tuesday. Maganda yon. Okay. So, ayan, message na lang kami. And yes, we'll be happy to, hear yung mga comments nyo or suggested topics.
Anyway, let's start. Ano yung question? It's time.
It's time. Anong question natin?
What's the question?
Ito. Lagi nating narinig tong tanong na to or tinatanong sa atin. Be, ano mang ginagawa mo?
May be? Pagkausap ka? Be?
Ikaw.
Gumaganon sila?
Anong ginagawa mo?
Anong ginagawa mo?
Nicole, ano bang ginagawa mo ngayon?
More than sa anong ginagawa mo ngayon, usually sa mga, kunwari, may pupuntahan tayo na bagong Toastmaster, tatanungin ka, anong ginagawa mo?
What do you do?
Diba? What do you do?
Or hindi lang ganun, parang kapag may ma-meet kang anyone na bago, usually yung tatanong mo, anong name mo, and anong ginagawa mo?
Yan.
Feel ko ganun lang siya na kind of question. Kasi tingin ko, yun yung usual na madali mo siyang ma-identify. So,
parang nilalagay mo na sa box tong tao na to. O, anong ginagawa mo ikaw? Parang ganun.
Parang yung kwento doon sa Millionaire Fastlane na
ito
nakakita
yung book
siya
na shinare natin before.
Oh, shinare natin. Book siya na shinare natin before. May episode tayo about it. The Millionaire Fastlane by MJ DeMarco. Maganda. Yung kwento niya doon is may nakita siya na anong tawag dito? Ah, na may Lamborghini. Bata
nung
pa siya
bata
noon.
Siya.
Oo. Nagpapagas siya. And amazed siya na parang, ay hindi siya nagpapagas, sorry, nakita niya lang ata niya sa daan, na parang, oh, wow, paano ma-afford ng isang Lamborghini? Kasi tinanong ko sa'yo, magkano mga Lamborghini? Kasi hindi ko naman talaga alam.
Oh.
Nasa 15 to 20 million pesos, tama ba?
Wait lang, alam ko yung US
ano
dollar.
Ano yung US dollar niya?
Yung mura na isa, parang nakita ko 230,000. Then yung isang nakita ko rin is 450,000.
Oh my gosh.
Hindi ako masyado mahilig sa cars.
So tama na, kung ilan yun?
4 times 50.
O yun.
Mahirap ako sa mental.
20 million.
20 million? O yun.
I think so.
Kunin natin yung calculator. Sabi na, let's settle for 420,000. O yan.
US dollars. So,
US.
Nakita niya and then tinanong niya, curious siya, parang tinanong niya yung tao na yon, what do you do for a living? And sinabi niya is, inventor ako. Okay? So pag naisip mong inventor lang, kunwari in general, hindi mo nakita yung Lamborghini or what, parang inventor, ano yun? Nag-invent ka ng ilaw, ng
Thomas
appliance. Yung parang nerd, ganyan na, nag-ano ka ba, may lab ka, nag-chemistry, chunenilan ka. Yun kasi inventor eh, in my mind. Ako.
Yun yung image mo.
Yun yung image ko. May kanya-kanyan tayong image na stereotype. Pero kung nakita mo na may Lamborghini, cool, bata siya eh, parang 20s pa lang siya, na inventor, parang mag-iiba na, wow, inventor.
Gusto ko maging 20s. Inventor.
Gusto ko na rin mag-inventor. So, I think meron kasing stereotype tayo in our mind based sa kung anong ginagawa. Kunwari, sinabi mo, I'm into real estate. Usually, ang iniisip kong real estate, nagbebenta to ng kondo. Hindi, yun lang talagang alam ko sa real estate.
Totoo, nagbebenta to ng kondo.
Hindi man bahay, lupa, or what. Ang nasa isip ko, nagbebenta siya ng kondo. Kasi
yun yung
experience
natin.
Ko based tama. Sa akin, ang real estate agent or brokers nagbebenta ng kondo. Which is flawed.
Totoo.
Flawed yun. Sobrang flawed.
Sobrang flawed nun. Parang isang part lang sila ng real estate industry.
True. So, yun lang yung context. Pero feel ko, maganda, kaya tinatanong natin yun, is na nagkakaroon tayo ng certain structure about a person. Kasi kung may makita kang tao, kunwari ikaw, makita kita, okay. So, hindi ko alam anong ginagawa mo. So, ito yung pangalan mo. So, ano kita ika-classify sa aking, parang meron akong
mental model ko.
Oo, mental model ko. Saan kita ilalagay?
Saan kita ilalagay dito? Ah, dyan ka. Uh-oh. Ikaw dito ka.
Kung sabihin mo sa akin, okay, YouTuber ako. Okay, dito ka. Ay, hindi. Entrepreneur ako. Okay, dito ka. Sabihin mo, ay, engineer ako. Iba ka rin kasi may profession. Kaya parang
iba-iba
yung dumadating agad na stereotypes sa mind natin. Saan ako papunta?
Hindi ko rin alam. Saan ako papunta?
Hindi, yung question lang. Balik natin.
Oh, so yun, ibabalik ko lang. Usually, makukuha mo rin din tong tanong na to, especially sa relatives mo, sa parents mo, pagkakatapos mo lang mag-quit.
Diba?
Kunwari,
nag-quit
ka ng job mo. Sabi na sila, anong ginagawa mo? Ganyan. Ganun yung tono minsan. Anong ginagawa mo? Ha?
Lalo na, kunwari ako, almost two years na akong walang job based sa definition natin. Tama? Kasi dati ang dali eh. Pag tinanong, ano ginagawa? Ay ba, proud ako sa
oh, nag-work ako sa multinational level company. Multinational level? Parang MLM.
Yata yun. Multinational company. Tapos ito yung title mo. Kaya feel ko, alam mo, sa jobs, very important ano yung ililabel mo sa sarili mo. More than, may isang company na gano'n na wala silang strict na, parang ikaw magsabi sa akin, anong job title mo?
Saan yan?
Meron!
Netflix.
Hindi ko alam.
Wala silang job title, alam ko.
Meron silang job title, pero sila yung magbibigay. Kasi feel ko, ano ba yung startup siya? Pero malaki na siya company. Parang, based sa ginagawa mo, paano mo siya i-define? Kasi 3 words lang yan. 2 words, for example, managing director, chief executive officer. I mean, yun yung mga generic. Pero kunwari, ang ginagawa ko, pwede ko sabihin, content creator or content creator of ganitong company. So parang, ganun ko din i-describe or pwede ko rin sabihin na, inventor of ganitong company. Kasi, depende yun kung paano mo siya i-describe. So anyway, going back, very important din kung ano yung job title mo. Dahil parang magiging proud ka ba pag sinabi mo yun sa ibang tao. Ayun, so going back, nung may work pa ako, ang daling sabihin yun. Kasi kaya, sales ako. Hindi, maganda yung title ko. Naging ano ba yung title ko?
Hindi ko alam. Master Salesman?
District Sales Manager.
Oh.
Maganda siya pakinggan. Parang hawak mo. Distrito.
Distrito.
Oh. May time pa na, Trade Marketing Manager for Modern Trade Channel. Hindi ba parang high level ako? Hindi ako assistant manager. Pero kahit na nagsistart ka, ang title ko is sales executive. Executive na ako. Hindi ako executive. Tama, di ba? Meron siyang certain thing na binibring sa'yo. So anyway, going back sa tanong na yan, especially pag nag-quit ka na, ano so, ang ginagawa mo?
Same lang din naman di ba? Parang sinabi mo rin to, kunwento mo sa akin to recently. Kasi ngayon, nagpa-practice ka na ulit ng yoga.
Yes.
Sa isang yoga studio. And
maganda doon, Yoga Playroom. If taga-Angeles kayo, you can check it out.
So,
enjoy siya.
Then, tinanong ka if gusto mo bang magturo. Kasi habang nagpa-practice, nakikita nila, ay, nagagawa mo yung mga poses, comfy ka sa mga ganito. Then, nagkaroon ka, hindi naman parang dilemma, pero parang may question inside you. Na parang sinabi mo, inaaya kang magturo, pero hindi mo nakikita yung identity mo as a yoga teacher. Tama? And ayaw mong, hindi man sa ayaw mo ma-associate, pero ayaw mong i-identify yung sarili mo as a yoga teacher. Kasi, sabi mo, ngayon, mas nag-identify ka as an entrepreneur. So, yun. Gusto mo ba i-expound yun? Or?
Yes.
No.
Okay, so at that time, pumunta ako sa yoga studio na yun as a practitioner. Gusto ko mag-practice.
Bumalik sa practice mo.
Oo, dahil kahit hindi yun yung type of yoga na pre-practice ko, maganda lang na may community and mag-get started into practicing. Kahit yung very simple. Simple step lang into getting back the habit. Now, in-invite ako doon. Parang tinanong naman yung background ko and stuff. And may time na naging yoga teacher ako. Sasabihin ko na yoga teacher ako, which was a year and a half ago, before tayo pumunta ng Bali.
Dahil ka.
Meron akong what if in my mind. What if try ko magturo? Gusto ko ba? Kasi very passionate ako about yoga. As in, gustong-gusto ko talaga siya. And what if magturo ako, di ba? Tinry ko siya. While yes, na-enjoy ko siya, hindi, parang nag-move on ako dun sa phase na yun na parang, hindi naman pala ito yung gusto kong gawin and hindi ito yung vehicle for me to get to where, to my goal, where I want to be in my life, financially, and kung ano yung ginagawa ko meaningfully with my life. And so, recently, pumunta nga ako, sinabi gusto ko magturo. And kung, yun, naghe-hesitate ako if sasabihin ko bang nagturo ako or hindi. Kasi ayoko nga ma-identify ako as a yoga teacher dahil hindi yun yung identity ko right now. Nakikita ko as a creator, entrepreneur, slash inventor ako ngayon. Yun yung ginagawa ko. And ayun lang yung naging dilemma ko. Though ngayon, meron akong classes na ituturo, pero ang ganda lang, dahil clear sa akin na ito yung identity ko, not even sa ibang tao, feel ko nga sa sarili natin eh. Ang ganda lang i-clarify ano ba yung identity natin. Kasi kunwari, nung in-invite ako to teach, tinanong kita, magtuturo ba ako o hindi? Kasi ako clearly sinabi ko, ayoko magturo dahil hindi siya aligned kung saan ako, dun sa goal ko, sa vision ko ngayong year na to.
Financially
and meaning, yun yung ginagawa ko talaga.
Oh, kasi ang naging, hindi naman debate, pero discussion natin is, hindi siya nagme-make sense if business decision siya.
Correct.
Kasi yung amount na ibabayad sa'yo doon would yield you more if you'd spend your time, let's say, inventing or doing entrepreneurial things.
Correct.
Pero sabi ko, ang difference naman is meron kang health goals. Ang health goal mo is to get back into your yoga practice. And I said, if magtuturo ka, think of it as giving back sa yoga community na gusto mong maging part. And in a way, promoting Ashtanga.
Correct.
Kasi sabi ko, if financially mo siya titignan, hindi yun yung best decision.
Hindi
kasi
talaga.
Kung financially, mag-build tayo ng studio.
Correct.
Mas okay yun. Di ba? Pero ang tinitignan nga naman natin, hindi naman din yun yung business decision na gusto natin na mag-build ng studio. Kasi hindi rin scalable yun. So yun.
Yes. So going back doon, kahit na hindi siya yung right decision or identity for me na gusto kong i-portray, nagme-make sense siya in terms of long-term na magbe-build ako ng community health-wise and parang giving back, sharing yung love ko for the practice. Na parang kung ako naka-benefit dito dahil may mga teachers ako na nagturo sa akin na I'm sure for the love of it, sinishare nila, gusto ko rin siya i-give back. Baka lang may matuwa at that, during yung mga classes na i-hold ko, parang ganoon. So, yun yung kwento ko about the identity of being a yoga teacher. Ikaw, meron ka bang, get correct, tinanong, anong ginagawa mo ngayon? Kasi kanina tinanong kita eh.
Ako siguro, before ko sagutin yun, may maganda akong example. May example ako, nung pumunta tayo ng Bali, nung start of the year, yung parang pumunta kasi tayo dun,
November
na, di ba?
November
tapos December,
19.
November 19. Tapos pagdating ng December, sabi ko, Project Zero. I-eradicate ko lahat ng ginagawa ko. Huwag ako mag-video, huwag ako magsulat, huwag ako mag-ano. As in, total break, total zero. Wala akong kailangan gawin. Pwede akong umilata dyan, pwede akong mag-ano. Wala akong may, hindi ako ma-stress na kailangan kong gawin to and stuff. Then pagdating ng January, sabi ko, gusto ko maging filmmaker. So sabi ko, pero this time, instead of nagpo-produce ako ng content for myself, tutulungan ko ibang mga tao. So nag-meet ako ng mga yoga instructors, mga entrepreneurs. Nagpipitch ako na, gagawin kita ng video, ito yung fee ko, and ganito. So may na-meet ako ng isang guy sa Bali, si Thomas. Lagi ko siya nagiging example kasi parang very few lang naman yung nakilala ko doon. And isa siya doon sa parang feeling ko influential na na-meet ko.
Hindi ko siya yung pinaka-influential.
Oo, na na-meet ko.
So, maraming learnings.
Pagdating doon, ang pinipitch ko sa kanya is yung filmmaking services ko. Ito yung may tutulong ko sa'yo, ito yung ibabayad mo sa akin. Na pagdating nung end ng stay natin sa Bali, let's say 8 or 9 months after, yung identity na binigay ko sa kanya na filmmaker, hindi ko na mabubura yun.
Yun yung nag-stick sa kanya.
Yun na lang yung box na ipuput in niya sa akin. Kasi by the end of stay ko sa Bali, doon ko na figure out na hindi pala filmmaker yung identity na gusto ko. Mas gusto ko maging entrepreneur. Na ako yung nagbe-build ng mga stuff. Ako yung nilalapitan ng mga filmmaker para gawa ng video, yung mga products or services ko. And pagdating doon ko naisip na hindi ko na mabibend yung identity sa akin ni Thomas. Na hindi na niya ako makikita as an investor or partner sa mga ventures niya. Tama? Kasi ang identity ko sa kanya is filmmaker na lang. So, doon ko nakita yung importance na pag may nami-meet ka, na kailangan mo rin mag-stand kung ano yung identity mo. Ito yung identity ko. Which is, kaya ibabalik ko na ngayon, let's say, pag tinatanong ako ano yung identity ko, ang gusto kong sagot is entrepreneur, inventor, and real estate investor, and etc., etc. Pero, first and foremost, entrepreneur. Entrepreneur. Kahit na, nag-hedge na ako ngayon, kahit na wala pa akong thriving business, pero yun yung identity na gusto ko. So, yun. That answers your question.
Anong ginagawa mo?
Entrepreneur.
That's very nice. Alam mo, ang hirap eh. Kasi feel ko nga, more than for others, it's an identity
ano
for
natin,
us. Para siyang self-talk na ano yung pinaniniwalaan mo na ikaw. Kasi minsan, ang pinakamahirap na tayong i-convince, and feel ko very important na ma-convince or maniwala, is tayo. Sarili natin. Feel ko nga,
totoo.
Pinakamahirap yan kasi dinadoubt natin. Alam natin yung journey natin. Alam natin yung nagawa natin. Alam natin yung hindi. And Pero at the same time, tayo kailangan maniwala muna dahil walang ibang maniniwala sa'yo kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo. Feel ko ganun lang yun. Ganun lang siya nag-work. And so, very important na question yun. Anong ginagawa mo?
So ikaw, anong ginagawa mo?
Ako? Ang gandang tanong. Tingnan mo.
Di ba?
Yeah. Maganda siyang tanong. Ako. For me, pag tinatanong ako ngayon, sa totoo lang, very tempting for me
anong
to say na
mo?
Podcaster. Kasi ito yung ginagawa ko as a okay. technician. As a technician. Pero, ang gusto kong sabihin is creator.
Anong ginagawa mo?
I create. I create products. Actually, I create products.
So, ano yan?
Creator.
Pero are you creating for the sake of creating?
Entrepreneur.
Diba? Kaya tignan mo, hini-hedge mo rin siya or ayaw mong maniwala sa sarili mo na entrepreneur ka.
Alam mo bakit?
Why?
Tingin ko, dito babalik na meron tayong model in our mind. Ang entrepreneur, kailangan ganito, 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 ganito. Nag-fit ka ba dun sa sinasabi mo?
Alam mo kung bakit? Parang yung podcast episode ni Tim Ferriss na interview niya si pangalan nito yung actor na black si
Terry Crews.
Terry Crews.
Oh my gosh.
Anong sinabi ni Terry Crews?
Kailangan ko i-emphasize kaya mahina ako sa name pero natatandaan ko siya yung sobrang ganda ng sinabi niya.
Which is babalik natin sa sinasabi mo. Ayaw mong sabihin na entrepreneur ka kasi may idea ka na entrepreneur, ito yung ginagawa niya, ito yung ginagawa, ito. Ito, meron siyang sasakyan, meron siyang thriving business, meron siyang products na ganito, meron na siyang team and ganyan-ganyan. Pero sabi ni Terry Crews, bago ka maging ganito, ganyan, ganyan-ganyan, in the first place, kailangan maniwala ka muna sa sarili mo na ganyan ka.
True.
Wala. Kasi pag pinakikinggan natin, like kung rin share natin na how I built this, lahat ng mga successful entrepreneurs na yun, dinout nila yung sarili nila. Hindi man sila makapaniwala na businessman talaga sila. Pero I'm sure, kahit na mayroong mga trials, tribulations, doubts, or mga detractors sila, tama ka. Bago maniniwala yung ibang tao, naniniwala ka ba muna sa sarili mo? Tama?
True.
So ngayon, ibabalik natin, ano yung ginagawa mo?
I'm an entrepreneur.
Diba? Naniniwala ka na ngayon, and pag inaccept mo na yung identity na yun, dun palang magsa-start na mag-a-act ka as if entrepreneur ka.
Correct. Ang ganda ng example ni Terry Crews dun sa podcast na yon. Alam mo, sa sobrang that week, yung sinasabi niya na believe, do, have na principle na kinuha niya rin from a book. Sinasabi niya, maniwala ka muna na ganun ka. Then gawin mo, mag-act ka kung paano yung pagiging ganun and magkakaroon ka. For example, sinabi niya, I'm sure lahat ng mga overweight na pumayat ngayon, ano ang start ng journey nila? Hindi yung nag-start siya mag-exercise or nag-start siya mag-change ng food na kinakain niya. Nag-start yan sa paniniwala na papayat ako.
Ako, pwede ko i-edit.
Go.
Let's say sa mga taong gustong magpapayat, ang dami ng times na sinasabi natin, ang taong gustong pumayat, ito yung ginagawa niya. Do. Kakain siya na maayos. Mag-exercise siya. Matulog siya na maaga and gigising siya na maaga. And alam nating lahat, alam naman natin yung steps na yun. Yung do part. Pero kahit alam natin yun, bakit hindi natin ginagawa? Or kung ginawa man natin, ba't hindi natin nasusustain? Tama? Now sabi niya, ang mga taong pumayat and up until this day, continue na pumapayat sila, meron silang belief. Hindi desire, pero belief.
Naniniwala sila.
Naniniwala yun, sila na healthy person sila. Naniniwala sila na fit people sila. Now, given that kind of belief, tinatanong nila yung sarili nila, if healthy person ako, ano ang gagawin ko?
Totoo.
Tama?
Totoo. Naniniwala
ako. Kasi lahat tayo gusto nating magpapayat.
True.
Pero hindi lahat tayo naniniwala na healthy, na fit, na ganito tayo. So feeling ko yun yung nag-spell ng difference eh. Naniniwala tayo na healthy tayo. So yun, pag naniniwala ka na healthy ka, ang healthy na tao, hindi ganyan. Kasi parang in a way, tinatouch na yung pride natin eh. Diba? Kunwari sabihin ko, entrepreneur ako, then hindi ko naman ginagawa, hindi mo na ako nagtitingin ng mga pag-imbento ng products, hindi man ako nag-aaral paano mag-marketing, parang nasasaktan yung pride mo kasi hindi ko matatawag na entrepreneur yung sarili ko if hindi ko to ginagawa. So, kailangan gawin ko siya. So, parang nagsastart siya sa identity. Ano ba yung ginagawa mo talaga? Ano yung kiniklaim mo na sort of person ka? So, yun.
Correct. So, that week, nung napakinggan ko yung kay Terry Crews, na-meet ko rin si Azim.
Ah, na, sa Starbucks? Mo,
ang sobrang napaka-coincidence nun kasi...
Coincidental.
Ano ba dapat?
Coincidence.
Oh, coincidence siya.
Napaka-coincidental.
Yes. Napaka-coincidental kasi after a few days lang, nag-work ako sa Bali pa rin to. Sa Ubud, may isang Starbucks doon. So nag-work ako doon one morning. Ako lang mag-isa, wala ka. And may nakatabi lang ako na parang nagkahiyaan kami. Sinong uupo doon sa chair na yon? Dalawa kasi yon eh. Na magkatabi na table. So parang sabi ko, hindi, sige, dyan ka na. Tapos doon ako sa tabi niya. And then nag-end up, nagkwentuhan kami for like 2 hours na, oh my gosh, feel ko kilala ko na siya. And then, si Azim is a very, parang one celebrity doctor siya sa Australia. Meron siyang mga celebrity clients both from Australia and even sa Hollywood na pinupuntahan siya. Ang specialty niya is physical therapy sa spine. Siya yung doctor or PT ng one of the famous football players sa Australia na syempre hindi ko matandaan kasi hindi naman ako fan.
Syempre.
Pero legit siya, as in, legit. Anyway, in-interview ko na siya since nagkukwento naman siya, madaldala siya, tinanong ko, paano ka nag-start? Kasi I'm sure hindi naman siya nag-start as that successful sa business niya sa physical therapy and makukuha siya na doctor nung sikat niya na football player. And sinabi niya, alam mo dati, nung nagsuschool lang ako, parang wala naman eh. Tinutulungan pa nga ako ng brother ko na ipay yung tuition fee. Pero alam mo, ano naging difference? After ko mag-graduate, naniwala ako na one of the doctors ako, one of the top doctors ako sa Australia. And versus sa mga kabatch ko na ang thinking is para maging doctor ka na one of the top, mag-start ka muna sa outskirts, like sa mga rural places sa province, i-build mo yung practice mo doon, and then pumunta ka sa city after, pag may credential ka na, siya hindi. Sinabi niya, ang mga top doctors dito sa location pupunta, so may location, siya sinabi, hindi ko alam ba, sa prime location. And since one of the top doctors ako, doon ako kukuha ng location. Doon ako magpa-practice. Kasi
fresh
top,
out of
college siya, dahil top doctor ako. Doon ko i-build yung career ko. Hindi siya sa outskirts na binibuild mo yung kung ano yung usual na titinake na route. Naniniwala ako na top doctor na ako. Nasaan sila? Nandun sila. Sinong kinakater nila? Ganyan. So pumunta siya doon. Parang syempre, hindi lang yun yung kwento. May mga critics din doon sa story na yun eh. Nung pinublish ko, sinabi niya, hindi man siya nagpapasalamat na hindi lang naman naniwala lang siya. Tinulungan nga siya ng kapatid niya makapag-aral sa ano, ganyan-ganyan. May mga bashers
yan. So ang mga critics is yung sa writers group niya.
May mga bashers yan na, wala, hindi man grateful to. Puro believe-believe lang yung pinagsasabi ito. Pero, agree, may mga small details or big details pa, pero ang hinaharp on natin, which is siya rin mismo nagsabi, ang difference ko sa mga kabatch ko is naniwala ako. Naniwala muna ako and then ginawa ko. Na napaka-coincidental na yun ang narinig ko kay Terry Crews. So, ayun.
Hindi, kaya nga parang feeling ko magandang lesson or takeaway din to na yung identity natin is hindi siya sumusunod kung anong ginagawa natin. Parang baligtad, nagpe-precede pa nga siya bago natin gagawin yung mga bagay-bagay. Di ba?
Alam mo, ang galing. Meron ako office mate. Pag tatanungin mo siya, anong goal niya? Alam mo, sabihin niya,
CEO,
gusto ko maging CEO.
CEO ng ano?
Ng multinational company. Na parang, nung narinig ko yun, sabi ko, wow! Ganun mo pinapresenta yung sarili mo. Kasi kabatch ko lang siya. And multinational company siya, Pilipino talaga. Which is totoo na, meron. Pero dalawa pa lang sila out of ilan na hundreds
niyo.
Yung company na yun. So parang, doon ako na naniniwala siya na kaya niya. E nag-a-act siya as if. Kaya kahit nakabatch ko siya, sobrang ahead siya.
Ahead na siya.
Ay, oo, in terms of kung nasan siya sa position sa company na naniniwala ako, magiging CEO ako. And feel ko ganun siya nag-a-act. Kasi iba siya pag ka-meeting mo, hindi siya yung normal na ganito. Hindi, iba siya mag-isip. Feel ko nag-iisip siya as kung CEO ako, paano ba nag-iisip? So, anyway, yun lang. So, all about identity no, kung ano ba tayo pinaniniwa. Feel ko nagsistart nga siya sa sarili. Alam mo, ganang exercise to. Ikaw rin nagsabi sa akin ito eh. Tama. Basta may book ka na binasa na nagsistart siya by defining ano yung identity mo. Ano ang book yun? Help
Atomic
me.
Habits.
Ayun, Atomic so, Habits.
So, yun lang yung sinasabi niya para mag-start ka ng habit change or ma-change mo talaga lahat. Parang i-turn around mo yung buhay mo. Kailangan mag-start ka with your identity. Ano ba yung klase ng tao na gusto mong maging or yung aspirational for you? And doon ka mag-start. Kasi usually, feeling natin yun yung end point eh.
Totoo. Feeling mo magiging ganun ka kapag nagawa mo na lahat to. Pero...
Anong tawag mo dito? Anti-climatic. Baligtad pala. Kailangan pala mag-start ka as ganito.
Ay, meron akong naaalala. Ito, hindi ko makalimutan. Yung isang boss ko, sinabi niya sa akin, bago pa lang ako sa company, meron kasi kaming career wish. Ano yung gusto mong next role after this? Yun yung career wish mo. Saan mo gusto, nakikita yung sarili mo? Tatanong ka, 5 years from now, 3 years from now, at saka ano yung gusto mong next role? And sinabi niya, alam mo ako, Prax, never ako nagsabi ng position kung saan ko gusto maging 5 years or never ko inask na ma-promote ako. Pero lagi kong ina-ask yung mga responsibilities nung boss niya. So for example, gusto niya naman talaga ma-promote. Kaya gusto niya maging boss niya. Hindi niya sabihin, sana ma-promote ako in X years. Pero sabihin ko, gusto ko gawin tat. Meaning, ano yung mga yon, yun yung ginagawa na ng boss niya. So parang sinabi niya, actually Prax, pag na-promote ka, hindi doon ka palang magpe-prepare. Mapopromote ka kasi ginagawa mo na yung work na yun.
Ay, ganda nun.
Yun yung sinabi niya, as in never ko na nakalimutan yun. Kaya pag ako, syempre susulat mo pa rin, gusto mo promote and stuff, pero tumatak siya na, kailangan pagdating mo sa pwesto na yun, alam prepared mo na. Alam mo na yung ginagawa niya kasi ginagawa mo na siya. Hindi yung pagdating mo doon, ay, paano ba maging ganito? Diyos me, hindi ko maintindihan. Hindi. Ready ka na. Ganyan ka kasi ginagawa mo na siya. So next step, kung nanon ka sa position na, kunwari level 2, that ginagawa mo na yung level 3 position, pag na-promote ka, ginagawa mo na yun eh. Wala naman difference. So I think, yun yung another iteration ng believing, doing, and then having. You believe na ganun ka, ginagawa mo siya, and then magkakaroon
eventually
ka.
Eventually makuha mo siya.
Parang sabi mo nga, hindi siya destination. Pero nandun tayo sa having. Pero nawawala yung naniniwala ako na dun ako, na yun ako.
Mm-mm. And don't get it confused sa The Secret.
Yung ay, sinabihan din lang ako. Nung in-explain ko dun, sinabi, alam mo, ang haba nung ano. May, kasi magpiprint kami sa writers group ng article. Tapos may critique. The following week ibabalik. May essay ako dun. Sinabi talaga na para siyang The Secret, na parang sabi niya, you're doing the service to your reader. Yan yung word. Because pinaniniwala mo lang sila na pag naniwala sila, makukuha nila. And don't get it wrong, hindi ganun yung sinasabi ko in particular or sinasabi namin.
Oh, kasi nakakalimutan nila na merong gitnang part yun, do.
Doing? Hindi naman, diba? Inisip mo lang.
Mangyayari siya.
Hindi ako naniniwala. Pero ang sinasabi natin, nagsisimula siya sa naniniwala ka. Then gagawin mo siya, then magkakaroon.
Oh, kasi like every January 1, ang daming naniniwala na ano, gusto nilang pumayat. Pero ilan yung mga payat pagdating ng December?
Totoo.
Diba?
Totoo. Kasi nawawala yung middle point na yung doing.
Hindi naman nila ginagawa.
Totoo. So, ayan.
So that's
ang
it.
Ang ating episode sa...
Anong ginagawa mo? Ang haba, so, baka, no? Pero ang ganda, no?
Maganda siya. Kasi kanina...
Kahit ako parang kailangan ko rin marinig ulit yun, eh.
Nung sinasabi natin tong topic na to, napaka-divisive niya. Yun nga yung sinabi natin dun sa episode natin kahapon on ideas. Ang divisive niya na parang, ito yung belief mo, ito yung belief ko, na parang, wait, paano nga ba siya? Kaya feel ko, yun yung mga magaganda din i-discuss. Yung hindi rin clear sa atin. Kasi hindi clear sa atin to nung nag-start tayo. Pero in discussing, in just being blunt about kung ano naiisip natin, parang feel ko nagkakaroon siya ng clarity. Kaya yun, maganda if may ma-share kayo ng friend nyo na pwede nyo i-discuss to if you want to parang banter about or even brainstorm about your identity. Discuss your identity, no?
So, saka maganda is mag-comment down below sila sa Facebook video na to kung ano yung identity na gusto nilang ma-associate with or ano yung identity na...
kiniklaim nyo na yun kayo.
Mm-mm.
Okay? So, ayun. So, baka maganda to i-end na parang i-sabihin natin kung ano tayo. I am Prax and I am an entrepreneur.
I am Nicole and I am an entrepreneur.
Ganda, diba?
Diba?
Yes.
Feeling ko nga dapat nasanay tayo na sinasabi natin yun eh. Oo. More than sa ibang tao, sa sarili natin.
Feel ko sa sarili natin.
No?
Kasi ako na-associate ko pa rin yung sarili ko as creator, which is maganda. Ano bang ginagawa ng isang creator, nagkikreate? And what for? Because it's parang an entrepreneurial venture. Because being an entrepreneur means giving value.
Mm-mm.
So yun.
Hindi ka nagkikreate for the sake of creating. Pero nagkikreate ka for the sake of giving value.
Correct. You're solving a need. Kasi yun yung value. Magiging value lang siya kung may sinosolve ka na problema, di ba? So, ayun. That's it for today's episode. Ano ang kinagawa mo? Okay? Thank you so much, guys, for listening and see you again on the next episode.
Bye-bye.
See you tomorrow. Bye.